Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn her feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Det skjedde noe skikkelig ekkelt for litt siden som jeg har veldig lyst til å dele med dere. For at for noen uker siden så lagde vi en episode her i Foreldrerådet hvor en av dere da, fine lyttere, fortalte som vanlig på slutten av episoden om at hun hadde kalt ungen sin for drittunge. Og så fortalte jeg også, det har jeg også gjort, og kalt Tidemann for drittunge ved en anledning. Og så forteller jeg også at jeg i den situasjonen, den dyttet han ut av døren, og så sa jeg unnskyld etterpå og alt sånn. Og jeg vant til å være foreldre, og ikke sant, at vi snakker om det som skjer, og det som vanskelig, og det vi liksom skamper oss over. Så noen dager etter at denne episoden kom ut, så fikk jeg en henvendelse fra en person som hadde hørt det, og som beklaget, men som informerte meg om at det å dytte ungen sin, og kalle han drittunge, det mot norsk lov, og at hun rett og slett var pliktig til å melde det til barnevernet. Og da jeg fikk den meldingen, så var det sånn at blodet liksom forsvant fra hodet mitt og hendene mine. Så jeg ble så redd. Jeg kan ikke huske siste gang jeg ble så redd. Og så dundret det gjennom hodet mitt sånn jeg sa det. Og ja, det skjedde jo det, at jeg sa drittunge til din mann. Og så kom alle de spørsmålene. Sånn, barnevernet, har jeg gjort noe gærent? Er det en del av meg som mor jeg ikke ser? Er jeg slem mot ungen min? Og så kom det, det sånn at jeg er helt koko som driver og forteller historier fra virkeligheten til internett og alle menneskene i verden potensielt? Og så er det noe gærent med meg? Og hva skjer nå? Kommer barnevernet på døra mi? Kommer jeg til å miste barnet mitt? Altså, jeg skjønner, jeg får helt sånn tårer når jeg snakker om det, for jeg skjønner jo, og er ganske trygg på at jeg og Tidemann har det bra. Og jeg visste ikke at jeg kunne bli så redd for en enkelt melding. Men det ble jeg. Og så tenkte jeg meg om, og så tenkte jeg at jeg må jo invitere barnevernet. Så jeg har invitert en som har mastergrad i barnevern, for jeg vil gjerne vite hva de mener, ikke bare om dette, men om hvor grensen går, gjør vi helt vanlige foreldre ting som skadelige for ungene våre uten å vite om det, liksom. Hvor går grensen? Velkommen til Foreldrerådet. Velkommen til Foreldrerådet, Jonas Jarfon.
Takk.
Du altså barnevernspedagog med mastergrad i barnevern, så du kan jo en del om det her.
Ja, jeg må jo da presisere at jeg snakker på vegne av, I dag på vegne av meg selv som, som fagperson, og ikke på vegne av Barnevern Norge som helhet, eller noe bestemt instans eller kommune.
Hva tenker du liksom, om min reaksjon når jeg blir så redd for at noen nevner barnevernet?
Nei, altså jeg tror det ganske vanlig at folk blir redde når de hører ordet barnevern. Det er nok stor forskjell da. De som har kjennskap til barnevernet og barnevernssystemet, de tror jeg ikke nødvendigvis blir så redde. Men de som ikke har kjennskap til det, de tror jeg nok kjenner på en klump i magen og en ganske stor frykt ofte.
Hvorfor tror du det sånn da?
Nei, det tror jeg ganske sammensatt. Men det jo en samfunnsstrømning for tiden, hvor det mye oppmerksomhet rundt barnevernet, og som har fått veldig mye negativ omtale rundt omkring. Det har vært mye oppstyr rundt barnevernet I mange andre land. Mange store demonstrasjoner. Veldig mye som går på en måte på jungeltelegraf, og på at folk ikke nødvendigvis vet hva barnevern men de hører mange skumle historier.
Altså for min del det jo bare den følelsen av at man kan, først så blir jeg dritredd for at jeg har gjort noe galt, altså at jeg driver med noe som fælt for barnet mitt, uten å vite det. Ja. Men så blir det at man blir sånn tvil om, at noen tviler på at jeg grei og flink til å være mamma.
Ja.
For de aller fleste, føler jeg snakker da, altså, jo det aller viktigste man gjør etter at man får barn, det jo å ta vare på den ungen. Så det var tanken på at jeg skulle ha liksom, påført han noen som helst på skade, og ikke engang sett det selv da. Og at en eller annen tredjepart skal inn og vurdere, jeg blir litt overrasket selv om jeg innrømmer hvor redd jeg ble. Det derfor du sitter her I dag. Ja. Men du, altså, for å begynne med, hvor går da grensen? Altså, når man sammen med barnet sitt, og man, det blir kamp da, det blir jo av og til krangling. Hva det som lov og ikke lov?
Nei, altså det kommer an på at foreldre, de skal jo sette grenser for barna sine. De skal jo være tydelige og skal passe på barna sine. Og vet best hva som best for barna I de fleste tilfeller. Så finnes det unntak selvfølgelig, men det på en måte hovedregelen. Men så det jo I situasjoner hvor foreldre selv for eksempel blir så, hva kan man si, uregulert eller
sinna.
Eller hvor de for eksempel mister besinnelsen, og hvor da barna opplever det som skremmende eller truende, eller foreldrene som på en måte at de ikke vet helt hvor de har dem, ikke sant? Foreldrene kan også framstå som for eksempel varierende I at det blir uttrykt og skummelt for barna, ikke sant?
Over tid, så, liksom.
Ja. Sånne situasjoner, det kan være skremmende for barn.
Men det ikke lov?
Det I hvert fall ikke bra for barna. Men om du tenker på hva som lov og ikke I barneoppdragelse, det jo mange gråsoner, og det mange forskjellige måter å se på barneoppdragelse på, men sånn som for eksempel slag eller andre typer for vold eller ting som helt klart går som skader barnet.
Vi har diskutert dette før I denne podcasten med en barnepsykolog, og vi følte sånn, det lov å ta på dem støvler når de ikke vil ha på seg støvler, og vi skal ut og barnet, vi må forte oss og gå. Det lov å bruke liksom makt? Og så svarte hun da I hvert fall på at det lov. Mm. Ikke sant?
Mm.
Det sånn at en gang går bra, men ikke ti? Eller hvordan vurderer man det da?
Ja, altså det kommer jo an på en gang, sånn som du sier det, at hvis ungen skal ut, og den skal ha på seg sko, og den ikke vil ha på seg sko, ja, da må mamma ta på de skoene, ikke sant? Det helt sånn enkelt og greit. Men så kommer det an på hvordan man gjør det, ikke sant? Men man jo den voksne, som jeg sa, som skal sette grensen og rammene, og som skal sørge for at ting som det skal for barnet. Så om du da må sette barnet på fanget og ta på de skoene, ja. Men hvis du gjør det på måter som oppleves som skummelt for barnet, så det ikke greit lenger, ikke sant? Men så det selvfølgelig, som du inne på, det jo når det snakk om på en måte uheldig oppførsel eller foreldre, atferd eller hva vi skal velge å si da. Overfor barnet så det jo intensitet og varighet jo en viktig faktor I det, ikke sant? Og alle foreldre gjør feil. Det ikke noe å tvile på. Men så handler det om hvordan, hvor ofte gjør man de feilene, hvor alvorlig de, hvor grove de feilene, og også hvordan reparerer man. Og det gjelder jo i andre relasjoner også, i menneskelige relasjoner. Man gjør jo feil med hverandre, eller feil, men man gjør i hvert fall ting som oppleves som vondt for andre. Og det handler om hvordan reparerer man det, hvordan sørger man for at det blir bra igjen. Som er en viktig ting.
Nå nylig så skjedde for eksempel akkurat det, for det er jo det når det går en kule varmt hjemme hos oss i alle fall. Så nå nylig kastet jeg alt Halloween-godteri i søppelkassen, fordi jeg følte at, altså vi hadde en diskusjon, jeg sa hvis du gjør det en gang til, så kaster jeg det godteriet, og så gjorde han det en gang til, og så kaster jeg det godteriet. Og jeg skjønner jo at det er helt idiotisk av meg, ikke sant? Men så krangler det to sider i hodet mitt samtidig. Den ene som du må være konsekvent, og det din oppgave å sette grenser for dette barnet.
Mm.
Og den andre, dette helt urimelig, og det dust, skikkelig dust av deg å kaste deg godteri som han så glad i.
Mm.
Nå skjedde det da, ikke sant?
Mm.
Og jeg vet ikke, hvis jeg ikke hadde gjort det, så vet jeg ikke om jeg hadde angret på det også, hvis du skjønner. For da hadde han jo fått problemet mitt, var at jeg sa det som sanksjon i utgangspunktet.
Mm.
Men dette tror jeg med hånden på hjertet kan si at skjer ganske mange mennesker jeg kjenner ganske ofte denne typen scenarier. For det ingen tvil om at denne podcasten handler ofte om at vi ikke får det til, at vi ikke gjør det sånn som vi burde gjøre det, ikke sant? Og det en ting, men når det sklir over til å bli ulovlig i forhold til loven, og eventuelt interessant for barnevern og andre?
Altså det kommer på, opplever ungen din dette som trusler, og at du hele tiden på en måte truer ungen din, for at han skal høre på deg, eller for at han skal gjøre det du vil, så tenker jeg ja, det er ikke det noe bra for ungen din, og da kan det gå til at du kan ha hjelp til å finne en annen måte å håndtere de situasjonene på, ikke sant?
Det noe sånn da, at jeg forteller, ikke sant, i den podcasten her, både det ene og det andre, for eksempel den historien hvor jeg kalte han drittunge, eller den Halloween-historien for den saks skyld.
Mm.
Og så det noen som sier sånn, det der ikke bra. Det der ikke bra, nå er den over i den mørke delen av gråsonen på hva som ok.
Mm.
Og så bestemmer de seg for å si fra. For man har vel plikt til å si fra hvis man bekymret for om noen har det bra.
Mm. Ja, man.
Hva gjør man da? Altså, nå bruker jeg meg som eksempel, men det kunne jo ikke vært andre veien da, at jeg ser naboen, barna eller ikke sant, noen i min nærmiljø. Hva gjør man hvis man får den tanken om at det kanskje noe der som ikke helt sånn som det skal være?
Ja, det kommer jo veldig an på da. Men man bekymret for noen konkrete barn, så går det an å ringe barnevernstjenesten i den kommunen man bor i. Eventuelt sende en skriftlig bekymringsmelding til den kommunen, barnevernstjenesten.
Hva er en bekymringsmelding på en måte? Skriver man liksom emnefelt til bekymringsmelding? Eller sånn hvordan er det?
Nei, det kommer jo an på da. Hvis man, altså de fleste offentlige institusjoner har jo maler de fyller ut. Og det ligger på de fleste kommunes hjemmesider, så vil jeg også tro at det ligger maler man kan hente ut. Men man kan også skrive på et ark, altså sette seg ned med PC-en, skrive bekymringsmelding som overskrift og hva dette handler om.
Og hva skjer så da, når den kommer til barnevernet?
Da, når barnevernetjenesten mottar en bekymringsmelding, så har de en uke på seg til å avklare om de skal undersøke den bekymringsmeldingen, eller om det ikke er grunnlag for undersøkelse.
Så de må ha vært begrunnet, altså jo mer du begrunner den, ikke sant?
Ja, du kan ikke sende en bekymringsmelding helt uten grunn, du må ha en grunn til bekymring. Men hvis det er, hvis du tenker at her er det disse barna lever i en omsorgssviktsituasjon.
Hva mener du da med omsorgssvikt? Hva er det?
Omsorgssvikt, det er et veldig vidt begrep. Det kan jo være alt fra at man ikke klarer å følge opp barnet med det praktiske. Altså, barnet går litt sånn på lut og kaldt vann, som man kan si det litt folkelig.
Ikke matpakke
litt
på skolen og ikke...
Altså, for eksempel, har ikke mat hjemme, får ikke den praktiske oppfølgingen det trenger. Det kan være at barnet er overlatt mye til seg selv, at det på en måte må være sin egen forelder på en måte, eller at de selv må passe på sine foreldre. Det kan være at de blir utsatt for en eller annen form for vold, eller overgrep, eller at foreldrene har rusproblemer så de ikke klarer å ta vare på barna, eller altså, det et veldig vitt begrep da.
Men hvis for eksempel jeg på butikken da, og så ser jeg en pappa som blir fly forbannet på sin unge, og holder han i begge armene og skriker til ungen, og jeg ser at ungen blir redd, er det grunnlag nok for å kunne sende en bekymringsmelding, eller burde det henge sammen med flere, et større bilde, liksom?
Jeg tenker at det ville vært grunnlag nok.
Ok.
Og det handler jo om flere ting, men jeg tenker at hvis en pappa på butikken blir flyforbannet på gutten sin der, så blir han sannsynligvis flyforbannet på gutten sin i flere situasjoner. Og at det sannsynligvis er skremmende for denne gutten, da. Og at, at han ikke har det så godt.
Og det det jeg tenker at, for ene delen av meg tenker jo sånn, herregud, og så blir du sint på butikken. Det, ikke sant? Og det kjenner jeg mange som har blitt, og har blitt det selv, og tenk om noen tror at det liksom livet vårt. Så jeg blir liksom litt redd for å skulle liksom blande meg, det kjenner jeg.
Ja.
Men på den andre siden så jeg jo livredd for at den gutten har det sånn hele tiden også. Burde vi varsle mer, tenker du?
Ja, men altså det ikke noe... For det jo forskjell på hvordan man blir sint på butikken, ikke sant, tenker jeg. Og at det kan være på en måte vanskelige situasjoner for foreldre på butikken. Det ganske vanlig, ikke sant? Ungene vil ha noe, de hyler og så videre, og da kommer det an på hvordan man håndterer det. Men hvis du tenker at, oi, denne ungen har det ikke bra, pappaen her ble skikkelig forbannet, så ja, da tenker jeg at da er han sannsynligvis forbannet ganske ofte. Og da er ikke det noe bra for den ungen. Og da bør man bry seg mer. Ja, absolutt, det tenker jeg.
For det jo ikke sånn at de umiddelbart kommer noen sånn som unger ofte tror, og liksom politiet kommer og putter pappa i håndjern. Altså, det jo ikke sånn... det funker, for det vel noen som skal vurdere det ut over den episoden i butikken etterpå.
Ja.
Man får jo ikke bare den sjansen. Det ikke sånn det funker. For når man da har skrevet den bekymringsmeldingen, da sier jeg gjør det da. Da må jeg jo kanskje vite hvem det er da.
En forutsetning for å kunne melde bekymring er at du må vite, altså du må jo ha personal på, eller vite hvem disse menneskene er. Det er klart.
Og så kommer du til barnevernet, og så sier du at du bruker en uke på å vite om skal de følge opp dette. Var dette bare en litt hysterisk kvinne som skrev til oss fra en butikk som ikke visste noen ting, og ikke har noen annen, er det ingen annen grunnlag for å si noe? Eller er dette noe som, ja, det virker faktisk som noe vi burde kikke litt på?
Ja, da ser man jo på om vilkårene for å åpne en undersøkelse, altså om sannsynligheten for at barnet lever i en situasjon som kan kreve tiltak fra barnevernstjenestens side, er oppfylt eller ikke, og så undersøker man deretter. Og hvis man da velger å undersøke, så har barnevernstjenesten 3 måneder på seg til å undersøke omsorgssituasjonen til disse barna.
Og får liksom foreldrene vite det, eller hva skjer da?
Det kommer an på. Hvis det bekymring for vold eller overgrep, så varsles ikke foreldrene på forhånd. Da snakker man med barnet først, og så foreldrene samme dag. I sånne type saker så varsles ikke foreldrene på forhånd på grunn av fare for at barnet lukker seg, eller man ikke får tak i den informasjonen man vil ha, og så videre. Men som regel så får foreldrene et brev i posten, for eksempel, med informasjon om at det er opprettet undersøkelse, og at de vil bli kontaktet for et samtale. Eller man ringer med en gang og inviterer til en samtale. Og så har man jo da, i de 3 månedene, så blir man jo bedre kjent med familien, ikke sant? Da har man møter med foreldrene, samtaler med foreldrene både sammen og hver for seg. Man har samtaler med barna, så sant ikke det er et spedbarn, men så sant barnet kan snakke for seg. Man er på hjemmebesøk, ser hvordan det er hjemme. Man kan ha samspillsobservasjoner. Man henter inn informasjon fra andre instanser i samarbeid med foreldre for å på en måte få belyst hvordan er livssituasjonen til dette barnet.
Så hvis barnevernet kommer på sånn hjemmebesøk da, for eksempel, hva er det de liksom ser etter, helt sånn konkret?
Noen ganger så kommer man jo på hjemmebesøk bare for å få et inntrykk av stemningen i boligen og hvordan er de rent praktiske og fysiske forholdene. Det er jo en side ved det.
Ja, om det er sånn dritskittent, om barna har det de skal, altså sånne...
Ja, og hvordan det, hvordan de fysiske betingelsene for, for barnet her da? Og, ja. Og hvor, hvor god plass det? Hvordan, hvordan, hvordan tenker man at det å bo i denne leiligheten da, over tid? Det jo en side av det, på en måte de praktiske fysiske betingelsene.
Det sånn at man liksom, de noterer i margen sånn, det mye skarpe kanter for den ettåringen som går rundt? Altså det sånn?
Nei, det ikke sånn at det finnes noe fasitsvar på hvordan det skal være, ikke sant? Man kan jo for eksempel se hvordan har de prioritert de forskjellige barna opp imot hverandre for eksempel. Har noen av barna fått superflott rom, så det tre barn som deler et annet rom, ikke sant? Bare sånn. Exempelvis, altså hvordan det stemningen der hjemme og hvordan det de fysiske betingelsene for barna da? Og så det ikke sånn at barn ikke kan bo hjemme fordi familien ikke har råd til en stor nok bolig, ikke sant? Det ikke sånn det men det sier likevel noe om hvordan det for det barnet og i dens livssituasjon da. Så det mer de praktiske tingene, men det handler jo også om det kan jo være enkelte barn som bor i leiligheter som kan være skadelige, ikke sant? Med mugg og råte for eksempel. Og da det noe som man kan ta tak i. Det en familie da, som bor i en kommunal bolig for eksempel, som ikke er i god nok stand, så det også noe man kan tenke seg at dette bør man ta tak i, og dette kan man jo da hjelpe familien med eventuelt overfor NAV og så videre, ikke sant? Men det på en måte de praktiske tingene, men sånn i observasjonsøyemed, så ser man jo på, det kommer an på hva bekymringen handler om, selvfølgelig, og så videre, men man ser på helt sånn, blant annet konkrete ting i samspill, altså at turtaking, øyekontakt, de på en måte trygge på hverandre, det avstand i samspillet på noe vis, tør barnet ta initiativ overfor foreldren, tar foreldren initiativ overfor barnet, sånne type ting da.
Og det en god stemning liksom, god stemning og god, at man har det hyggelig, og at begge alle trygge, det du tenker på?
Ja, god stemning ganske upresist å si, men
men jeg får prøve å se sånn, for hva det som hvor du går da grensen der, ikke sant? For hvis man har en sliten ettermiddag da, altså at du får besøk av barnevernet, en dag hvor du dritsliten, altså hvor naturlig blir det? Jeg hadde jo strammet meg så opp og smilt, altså så stivt, hvis jeg hadde, altså det hadde vært veldig vanskelig å være naturlig.
Ja, det må man jo erkjenne, og tror jeg at det veldig ofte vanskelig å få på en måte en helt naturlig situasjon. Når vi kom på besøk, det skjønner jo vi også. Men så handler det også noe om hvordan håndterer man stress, da. Og det vil jo også kunne gi noe informasjon i enkelte tilfeller, ikke sant? At hvordan håndterer man stress i denne situasjonen, kan jo, da kan man jo gjøre sånne tanker om hvordan håndterer de stress i andre situasjoner. For det jo mange situasjoner man kommer i som er stressende.
Så hvis man sånn, alt sånn dritrent, og man har bakt 100,000 cupcakes, og det friske blomster i alle vaser, og man sitter sånn anspent på solen, så ikke det nødvendigvis til din favør som mor?
Nei, det har ikke noe å si.
Ok, men hvem det som da kommer på besøk da?
Jeg skjønte at jeg sa vi, det jo da barnevernstjenesten jeg sikter til, som kom hjem, og det jo, det varierer. Noen ganger så kommer man på, drar man på hjembesøk alene, noen ganger så kan man være to som drar på hjembesøk. Men så gjør man seg jo notater og refleksjoner og tanker rundt, hva var det vi egentlig så på dette hjembesøket nå? Og så på kontoret da tilbake, så har man jo da refleksjonsrunde på det, og man drøfter det. Og det man også gjør før man på en måte tar noen beslutninger om hva som skal gjøres ut fra den informasjonen man har, ikke sant? Det drøfter man jo med leder. Noen ganger så kan man drøfte det på team også, men det blir jo drøftet med flere, og så det jo leder som avgjør om dette på en måte er informasjon i slutten av en undersøkelse da, om den informasjonen man har er nok til å sette i verk tiltak eller hva som blir utfallet en undersøkelse, det opp til en leder å avgjøre, ikke sant?
Men det forskjellige typer problemstillinger? Jeg tenker sånn, i mitt hodet da, så det sånn selvfølgelig når hvis det liksom overgrep, vold, skikkelig liksom, barnet føler seg utrygt, eller ikke har det trenger, ikke sant? At det mugg og råte da, eller liksom de helt liksom, verste, altså det tydeligste da, det hvor du kommer og tenker sånn, ok, her det ingenting på stell. Så har du den gråsonen som er litt snillere, Gåstein kanskje, men jeg vet ikke hvordan dere vurderer det, som sånn at man bare kanskje ikke flink nok til å sette grenser, eller Mm. At ungen får lov til å sitte foran TV-en hele tiden og ha smukk hele døgnet. Eller, altså sånn, hva de andre tingene som vurderes?
Ja, jeg tenker sånn som du inne på der, da, for eksempel med grenser. Det er jo noe mange kan synes vrient. Enten så setter man for stramme grenser, eller man setter, at man setter de på for harde måter. Eller man setter ikke grenser I det hele tatt.
Og det heller ikke lov?
Nei, eller altså, det ikke bra for barnet.
Nei.
Et grenseløst barn er ikke bra I det hele tatt, for å si det sånn. Da.
Man, og det, hva
barn
trenger det,
grenser. Liksom? En variant av det jo at barnet blir på en måte overlatt til seg selv og måtte ansvar for seg selv. Men en annen ting jo at for eksempel barnet spør om ting og den får alltid den vil eller den opplever at den voksne ikke har styring på situasjonen, ikke sant? Og at det barnet som ja, rett og slett har styring over
og
familien
bestemmer.
Og foreldrene.
Ja, at det barnet som bestemmer.
Ja, og det oppleves som uttrykt for barnet, ikke sant?
Ja, men kan det være liksom, sånn, for å forstå det riktig, sånn, hvis ungen min da, som for eksempel spør om å få sjokolade til middag, hvis han hadde trodd at det var mulig I det hele tatt, å få sjokolade og godteri til alle måltider, og jeg hadde vært sånn, ja, det greit, hele tiden. Mm. Ville det vært en sånn ting? Altså, jeg tror ikke han ville blitt utrygg av det, sånn at du synes det var helt topp. For en periode, mens min jobb jo passe på sikt ikke det bra for han. Det hadde sikkert gått greit I noen dager, sånn for hans fysiske helse, men det jo en type grenseløshet, å bare gi han alt han peker på, ikke sant? Det han får lyst til når som helst.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg klarer å se at det gjør han utrygg sånn, i øynene og i fjeset, på en måte.
Det ikke nødvendigvis sånn at barnet alltid eksplisitt klarer å tenke at oi, dette skummelt, eller dette er utrygt, men at det likevel så det en form for utrygghet. Da. Hvis barnet aldri får noen rammer fra foreldrene sine, så kan det godt hende at symptomene ikke at dette ser ut som barnet veldig utrygt, eller hva man velger å kalle det, men for barnet så trenger det voksne som passer på det og som vet hva som best for det.
Det vi må tenke ut over den enkelte situasjon, ut over hvordan vi ser fjeset til barnet vårt. Vi som mamma og pappa, vi må se lenge og tenke sånn, hva det på sikt? Han I livet sitt trenger å lære. Sant? Og så må vi til enhver tid veie opp liksom, situasjonene mot det. Sant? Fordi at når du sier også sånn, språket til barnevernet da, og sånn, jo sånn, det kan bli uttrykt for barnet, det kan, og så kan man kanskje stå I en situasjon hvor man krangler, og så ser ikke barnet noe redd ut I det hele tatt. Men at den opplevelsen på sikt vil gjøre at han blir utrygg I andre sosiale sammenhenger. Eller, ikke sant? Det to forskjellige tanker om ordet utrygg, da, eller redd, eller ikke sant, usikker. Ja, som jeg tror litt vanskelig, for at jeg vet ikke alltid I den gitte situasjonen om den minen jeg får den minen jeg får, eller om man egentlig sliten, eller om man egentlig har behov for trøst. Det noen ganger vanskelig å lese. Jeg vet at mange foreldre sier sånn, babyen griner, litt kvalm. Jeg har tenkt hele tiden, jeg vet ikke hvorfor babyen griner, jeg kan ta sjekklisten. Man må gjette, og man må prøve, ikke sant? Og så feiler man noen ganger, og så går det riktig noen ganger å ha på en vis, da.
Ja, og så det også det som du sier, fordi barn jo mestre i å skjule. Barn som ikke har det godt ofte veldig gode til å skjule det.
Også for foreldrene, ikke sant?
Ja, og det akkurat det du sier, at det kommer ofte lenge etterpå. At konsekvensene for den situasjonen de har levd I som barn, mens de hele tiden har på en måte holdt seg på tå og hev og holdt det gående, så kan man få en knekk senere I livet. Men da snakker jeg om de som lever i på en måte alvorlige omsorgssviktsituasjoner, ikke sant? At man som forelder gjør feil en gang iblant. Det ikke de jeg snakker.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Trump.
Alle voksne mennesker jeg kjenner og kunne tenke tilbake og si sånn mamma og pappa gjorde det, de dreit seg ut ganske mange ganger jeg tenker fortsatt på den gangen da pappa ble så forbannet eller at mamma ikke hørte mer på meg da jeg var ungdom eller at jeg følte at jeg gikk rundt alene med det fordi søstra mi fikk med all oppmerksomheten altså sånne ting bærer jo vi voksne på
og det tror jeg nok, altså de aller fleste har jo hatt opplevelser hvor de har hatt en ubehagelig følelse eller vært redd for foreldrene sine eller på en måte hatt en sånn oi, den situasjonen, den husker jeg fra jeg liten, det tror jeg nok de aller fleste har det jo ikke det som er problemet i seg selv selv om man selvfølgelig gjerne skulle vært foruten så er det jo de som lever i det over tid det er jo det som er og som dette er en stor del av livene Det er jo da det er alvorlig, ikke sant?
Så når noen kommer på besøk hjem og ser dette, ikke sant, så ser de da, de kanskje på besøk en gang, eller barnevernet det flere ganger og kartlegger. Nå tenker jeg ikke på de helt klare tegnene på at det fullt kaos, men at det noe, og det, akkurat de ukene da, så det litt mye krangling hjemme i det huset. Mm. Det ikke veldig at det feil at de tenker sånn, her var det krangling, krysser på det, det var ikke så god stemning, krysser på det, og så fikk han sjokolade den ene dagen, krysser på det. Det sånn at barnevernet noen gang bare tar feil og dømmer folk for hardt?
Selvfølgelig. Som i alle andre yrker og bransjer, så kan barnevernet også gjøre feil. Du snakket jo om at vi har gjort observasjoner, for eksempel, da. Og så hjemme hos noen og sett foreldrene gjorde det, eller de gjorde ikke det, og så videre, og så gjort noen konklusjoner utifra det, så vil man jo også gå i samtale med foreldrene. Dette vanlig på en måte? Er det sånn dere pleier å ha det? Er det sånn dere kjenner dere igjen i de situasjonene som var da vi var hjemme hos dere, for eksempel, ikke sant? Og snakke rundt det. Og så kan man jo innimellom tenke at man har forskjellig oppfattelser også av på en måte hva som er tilfelle og hva som ikke er tilfelle, ikke sant? Det å erkjenne at, som du var litt inne på i starten nå, det å erkjenne at man kanskje gjør ting som ikke nødvendigvis er så bra for barnet, kan være veldig, veldig vanskelig. Og det tror jeg de fleste som har vært gjennom en eller annen prosess, hvor de har prøvd å se på seg selv i et kritisk lys av en eller annen grunn, hva noe enn det skal være, og prøve å ta inn over seg selv at ikke nødvendigvis alt er så rosenrødt som man velger å tro at det er. Det er kjempevanskelig, ikke sant? Og skulle gjøre den erkjennelsen, og det kan ofte ta tid også. Så det noe med at man prøver å komme i en posisjon, ikke sant? Hvor man får en felles forståelse av hva er det, altså finne de utfordringene da, som eventuelt er, og så jobbe med det.
Hva slags hjelp er det man kan få da?
Når barnevernstjenesten konkluderer undersøkelse med hjelptiltak, så kan jo det være alt mulig, og da kan barnevernstjenesten komme med forslag til hjelptiltak, men familien eller partene da, kan også komme med ønsker om tiltak hvis de har noe. Og det kan jo være alt fra miljøterapeut hjemme, som er hjemme, observerer, veileder foreldrene i ulike typer situasjoner.
Og supernanny-aktig. Du vet, de som kommer hjem når barna er helt umulige, og så sier sånn, hjelper deg å bli en bedre mamma og pappa.
Jeg har ikke sett så mange av de Supernanny-programmene, må jeg si, men jeg har hørt om det, så jeg skal være forsiktig med å si om det sånn. Men det I hvert fall miljøterapeuter da, som kan komme hjem, som observerer, har samtaler med foreldrene på kontoret sitt I etterkant, I forkant, kan også veilede I situasjonen og så videre. Det kan være forskjellige typer kurs til foreldre, som alt fra på en måte sinnemestring til forskjellige kurs som handler om hvordan tolke og forstå barnas signaler, hvordan møte barna, hvordan kan man klare å ta barnas perspektiver, sånne type ting. Det kan være barnehageplass til barn, for eksempel. Det kan være støttekontakt. Det kan være alt mulig på en måte av tiltak som skal gjøre livssituasjonen bedre for barna. Da.
Så det ikke sånn at de bare tar bort ungen?
Nei, for det jo en sånn misforståelse som ganske vanlig, og som jeg tror veldig mange frykter når de hører ordet barnevern, så tenker de, nå mister jeg barnet. Og sånn det ikke. Det de aller, aller sjeldneste tilfellene at det skjer. Og da har det som regel vært prøvd hjelpetiltak I en veldig lang periode først, og man har prøvd å hjelpe familien hjemme, og man ser at dette barnet har det faktisk ikke godt nok. Det trenger en annen omsorgssituasjon for at barnets utvikling og dets fremtidige liv skal bli godt nok. Og da det også sånn at I de situasjonene hvor barnet ikke kan bo hjemme lenger, fordi det ikke godt nok, så det ikke barnevernstjenesten alene som avgjør det. Det jo en fylkesnemnd som fatter vedtak om omsorgsovertakelse. Og fylkesnemndene, det jo en rettslignende organ for sosiale saker, og det jo de da som bestemmer, og da blir privatpart, altså foreldre, representert med sin advokat, og barnevernstjenesten med sin prosessfullmektig, og så det da en vedtak fra da fylkesnemnda som grunnlaget for en omsorgsovertakelse. Og de vedtakene kan også klages på og bli rettslig overprøvd I tingretten, hvor det samme prosess. Så det viktig å få presisert, da, at det ikke barnevernstjenesten I seg selv som går og napper ut barn, men det klart det barnevernstjenestens arbeid og barnevernstjenestens vurderinger av hvordan det for det barnet som grunnlaget for om det godt nok eller ikke. Altså i situasjoner hvor barnet ikke kan bo hjemme lenger, så har barnevernstjenesten også mulighet til å akuttplassere barn. Men det også vedtak som må godkjennes av fylkesnemnda, da innen 48 timer etter en akuttplassering. Da skal det være fare for liv og helse, eller at det skal være overveien sannsynlig at barnet blir alvorlig skadelidende av å være blir værende hjemme da, for at det skal være tilfelle. Og det I ytterst få tilfeller at det skjer, men det har barnevernstjenesten en mulighet til. Men som sagt, da blir det også overprøvd av fylkesnemnden. Da.
Vi har jo på en måte helt felles interesser, ikke sant? Mm. Gitt at interessen til mammaen eller pappaen at barnet skal ha det best mulig, så jo det interessen til barnevern også. Så det slår meg som... Det visste jeg jo fra før, men det henger ikke helt sammen med den frykten man da føler når noen roper barnevernet, eller sant, det du nevner med at man redd at den skal ta fra deg ungen og sånn. Mm. Så det jo kjempebra at i prinsippet at barnevernet går inn og passer på og hjelper til og gir de ressursene som trengs, eventuelt flytter ungen til et sted hvor den skal ha det bedre.
Mm.
Det utrolig ofte det blir glemt at... Altså, hvorfor har barnevernet blitt den store syke ulven, på en måte?
Ja, det...
I folks hoder?
Ja, det et godt spørsmål. En bit av det jo den frykten man har, ikke sant? For å miste barnet sitt. Og hvem det som kan på en måte vurdere at du ikke god nok som omsorgsperson? Jo, det jo barnevernstjenesten. Så det jo en bit av det, ikke sant? Og så har det blitt en sånn gjengs oppfatning om at det det barnevernet driver med. De tar ungene. Ikke overalt, men for en del så nok det på en måte en sånn en stor del av fenomenet barnevern de tar unger. Og da det klart at det skummelt. Og så tror jeg det veldig mange som ikke har rett og slett god nok kunnskap om hva det barnevernstjenesten driver med, ikke sant? Og har en helt sånn irrasjonell frykt fordi de ikke har kjennskap til det, ikke sant?
Nå føler jeg at jeg har blitt litt klokere nå, da. Jeg føler at jeg har blitt klokere etter å snakke med deg. Ja. Men nå tenker jeg sånn at det hadde vært litt koselig og litt sånn interessant att få vurdert. Ja men det menar jag. Alltså sån där min prestation som mor.
Mm.
Alltså som egentligen som jag nämnde I stad som när man föder en unge så kommer det liksom inte ut några kvalifikationer samtidigt. Man måste ju lära as you go along.
Mm.
Och så säger kanske mamma till mig sån det var väldigt bra eller nå var det kanske lite för strängt så får man tillbakemelding ifrån lärare och liksom andra som möter barnet ditt att du gör det att han har det bra eller att hon har det trivs kanske är lite osäker på det. Alltså man får tillbakemeldingar.
Mm.
Men man får ju mycket mer tillbakemelding på jobb.
Mm.
Alltså på arbetsplatsen.
Mm.
Du får mycket mer tillbakemeldingar på liksom utseendet ditt eller att du har en dålig hårdag.
Mm.
Du får alltså det är inte någon som kommer in och säger sån bra jobbat nu har vi vurderat dig och din jobb som mor och du var jättefin, varm, du alla kriterierna uppfyllt. Du måste passa lite på det där med och komma urimliga sanktioner och kasta godteri I söpla och sånt det må du det kan du tona ner lite men ellers tipptopp liksom
mm.
tärningkast 5 sant det hade varit lite sån deilig och betryggande
ja.
Och så hade det varit skickligt dritt självklart visst hade det blivit tärningkast 3 men då hade jag ju varit jätteintresserad och få liksom vidare sån vad heter det sån vidareutbildning
mm.
Iksant och fått hjälp till att kunna häva det till en fyrer eller kanske en femmer och kanske på en god dag en sexer.
Mm.
Sant? Men det skulle liksom varit sån en kurs liksom eller att man skulle säkra alltså sån att man har fått mer tillbakemelding.
Absolut. Jag tänker att jag tycker det är många som men det är ju forskjell för och det är en helt annan debatt då hur på något lista till barnen ska ligga men att det är att det finns lavterskeltillbud för föräldrar hvor de kan får tips, råd och vägledning och så vidare från olika faginstanser och det om det är det kan ju ligga till olika tjänster ikvant men det är ju absolut det och det tänker jag är en sån ja det hade varit en god ting men det tror jag många föräldrar kan vara rädda för då nettop det som du säger frykten för att inte vara god nog ikvant och då kan det också vara vanskligt det att faktiskt uppsöka även om det är lavterskel då att man faktiskt erkänner att oj Dette får jeg kanskje ikke helt til.
Det hele grunnen til at denne podcasten eksisterer. Det for at vi skal kunne snakke om de tingene,
mm.
og kunne ventilere, og at det skal være lov å være ærlig på det som vanskelig, og samtidig kanskje få tips til hva man kan gjøre litt bedre ved å lære litt ting, ikke sant? Uten at man skal nødvendigvis føle seg som en loser, som mamma eller pappa. Mm. Men da må vi jo tørre da å snakke om de tingene som vanskelige, og så må vi tørre å innrømme at vi kastet Halloween-godteri I søpla, og at det var dumt. Jeg føler det sånn, hvis ikke jeg tør å innrømme det, så har jeg et faktisk problem, for da går jeg rundt og smiler til verden og later som jeg en sånn cupcake-mamma på Instagram.
Mm.
Og det løgn.
Mm. Og det tenker jeg også ofte at det en litt sånn digresjon akkurat det, og det jo ofte at det for det jo dine interesser, ikke sant? Det å være en god mor. Mens barnets interesser, det jo å ha en god oppvekst. Og de interessene, de kan være motstridende i en del tilfeller.
Så hvis man skal komme noen eksempler, da, hva kunne det vært på akkurat det? Når mammaen eller foreldrenes behov annerledes enn barnets behov?
For eksempel så kan jo da tenke seg at et barn som har behov for faste rutiner og så videre også en forelder som lever livet med ingen grenser på en måte her det åpent fritt fram hele tiden ting skurrer og går at det to motstridende interesser da, for eksempel eller knyttet opp til for eksempel hvilke aktiviteter barnet skal være med på ikke sant? Det jo sånn, også en sånn eller sånn stereotyp man ofte snakker om da, men at foreldrene lever gjennom barna sine, ikke sant? Det også et motstridende eksempel, litt sånn karikert da. Men det handler jo mer om hvis foreldrene ikke på en måte klarer å ta barnas perspektiv i situasjoner da, hvor for eksempel barna har behov for trøst. Barna lei seg, og da har behov for trøst. Foreldren er oppskrudd på en måte, fordi det har vært en konfliktsituasjon, for eksempel da. Og foreldren i sin egen bane og har behov for å være sinna, for eksempel. Så hjelper ikke det barnet at den foreldren er sinna, fordi det barnet det har behov for trøst. Og hvis da det barnet hele tiden opplever at de ikke blir møtt på sine behov, ikke sant? Fordi foreldrene har andre interesser, eller hva man skal velge å kalle det. For barn jo egne mennesker i seg selv. Og barna har også rett på et godt liv, og så videre. Man snakker jo om at det barna mine, men jeg tenker jo at barna har jo en verdi i seg selv. De jo et menneske i seg selv. Det jo ikke sånn at de en eiendel som foreldrene kan forvalte som de ønsker på en måte. Og det litt i den tanken da, at barna har faktisk rettigheter til å få sine behov dekket, og at ikke det at man hele tiden skal gjøre det barna vil.
For da blir man grenseløs igjen, ikke sant?
Ja, ikke sant? Men det snakk om det å skjønne hva det som behovet til barna. Og da tenker jeg at det et godt eksempel det med at barnet, et barn som trenger trøst for eksempel, og så ser ikke foreldrene at dette barnet trenger faktisk trøst. Altså, det et sånn, helt sånn konkret eksempel da.
Men hvis vi nå skulle til de som sitter der ute, og så tenker de enten at de har observert noen ting med noen barn de kjenner, eller familier de kjenner, eller i klassen, eller i barnehagen, eller noe sånt, som de har sånn litt dårlig følelse i magen på. Skal de da burde de melde fra? Det var det vi snakket om i sted, ikke sant? Så burde de gå inn og skrive det ned, kanskje? Sende det til barnevernet?
Ja, det kommer jeg an på. Men det man også kan er jo å ringe og drøfte det anonymt med lokal barnevernstjeneste. For da vil jo de kunne gjøre en vurdering på om dette grunnlag for å melde eller ikke.
Ja, det lurt.
Ja, og det en mulighet som jeg tror kanskje ikke nødvendigvis mange vet om, men det en... For det nok mange som kan være bekymret for et barn, og så vet de ikke, er dette egentlig nok til å melde bekymring, eller er det ikke? Og da det helt fritt fram å ringe lokal barnevernstjeneste og drøfte anonymt. Og da sier de at nei, dette er ikke noe, så har man ikke røpet noe, og man har ikke, så kan man la det ligge.
Og så tenker
jeg på... eventuelt følge med videre da. Men altså, man skal... Men altså, dukker det opp flere ting, så går det an å ringe på nytt, på en måte. Men ja.
Men det kjempelurt, og så tenker jeg på, hvis man da sitter og hører på og tenker sånn, ja, jeg faktisk i overkant sint ofte, eller jeg klarer ikke helt å sette de grensene, hvis man kjenner det litt, så er det litt igjen da, på alle de tingene vi har illustrert og snakket om nå, så tenker jeg bare at da må man, hvor er det man kan henvende seg selv da, hvis man tenker at jeg har lyst på litt hjelp?
Det er nok, Det er litt forskjellig hvordan man har altså tjenestetilbud man har i kommuner er jo forskjellig fra kommune til kommune så det kommer litt an på, men det går an å ringe barnevernstjenesten og for eksempel og spørre om hjelp da i disse situasjonene, men ringer man inn en sånn, hvis man på en måte ringer inn en bekymring på seg selv, så må man jo da vite at da blir det sannsynligvis en undersøkelse først, for barnevernstjenesten setter ikke bare inn tiltak. De skal undersøke for å finne ut om det grunnlag for å sette inn tiltak eller ikke.
Ja, men man kan kanskje ringe og snakke med dem og si sånn, jeg vet ikke, her i kommunen, jeg tenker at jeg kanskje av og til kunne trengt å liksom, ja, i forhold til det med grenser og kunne liksom, er det noe hjelp jeg kunne fått? Og så vil de kanskje kunne, ja, det et kurs faktisk i kommunehuset for, altså det kan jo, det jo ja, sånne tiltak også. Og det eller er det sånn de automatisk annoterer ned navnet ditt og tar på seg brillene og begynner på etterforske med lupe?
Nei, det kommer an på hva du sier da.
Det er vanskelig
å gi noe en tydelig svar på.
Men man skal ikke være redd? Jo,
nei, jeg tenker at man skal ikke være redd, og det synes jeg er en, det synes jeg er viktig da, fordi jeg tror nok at det veldig mange som redd for å fortelle hvordan det egentlig er i møte med oss. Hadde barnevernstjenesten fått vite hvordan det egentlig var tidligere, så hadde man kunnet hjulpet mye bedre før. Og jo før man hjelper, jo bedre er det, jo mindre konsekvenser får det for senere i livet. Så det noe med det å faktisk tørre å være åpen i møte med barnevernstjenesten, og faktisk tørre å si det sånn som det er, og vise det sånn som det er, det er på en måte helt klart det viktigste. Og det er det som kan legge et best mulig grunnlag for at barna faktisk får den hjelpen de har behov for eventuelt.
Det der er, altså det er musikk i mine ører, å være åpen og ærlig, og tørre å innrømme hvordan vi egentlig har det, hvordan det egentlig går. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Tusen takk for at du kom til Foreldreråd, Jonas.
Takk selv.
Vi skal fortsette I foreldrerådet å være ærlige og åpne og fortelle om de tingene vi ikke helt nailer. Nå skal du få høre Katrine fortelle om en dag hun ikke helt lykkes I mamma-jobben.
Kjære lille datteren min Selma skulle lære å ro, så da hadde jeg lest at både svømming og roing, det sånn som et naturinstinkt I menneskene, så da satte jeg henne opp I en sånn liten 8-fots pioner, og så dyttet jeg henne ekstra godt fra brygga, så sa jeg, og så ror du jenta med. Hun kunne jo ikke ro, hun ble jo livredd, og ble tatt av strømmen til langt ut I sundet, jeg måtte komme meg opp en sånn liten jolle med poengsmotor etter, og liksom rope beroligende ord, og late som det var helt normalt det som skjedde, og særlig for alle båtfolk rundt, som bare sånn, hva det for en jævlig dårlig mor som holdt på der borte?
Vi prøver jo så godt vi kan da, og så kan vi invitere folk hit som kan ting bedre enn oss, så vi kan lære noe, kanskje næle det litt mer neste gang. Jeg oppriktig glad I dere, folkens. Takk for fine meldinger, mailer og stjerner på iTunes. Jeg blir rørt, I hvert fall når det gjelder sånne her ting. Til neste gang, ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv, og lykke til!
Dessert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.